Şimdi bir hikayelerini ham getirirler ki bir adam Kaaba etrafını ziyaret kılıp yürüyen vakti de bir karı keksa adamga kodu çıkıp kaldı. Soradı ki mineyne ente siz kayırdan geldiniz bu yürüye bu ziyaretgahka. O cevap vergeneken ki ben Khurasan degen yurtdan geldim. Sizning o'sha yashayotgan yurtingiz bilan bu Ka'batullohni orasi qancha masofa keladi? Javob berdiki, 5 oylik masofa, yoki undan ham ziyodaroq. Haligi odam so'ragan odam aytdikim, siz Ka'batullohni qo'shnisi ekansiz bo'lmasa. 3 oy, 5 oylik yo'ldan keladi-yu, u Ka'batullohni qo'shnisi bo'ladi. Siz Ka'baning qo'shnisi ekansiz. Hayron bo'lib u odam so'radiki, "Ha, siz qayerdan keldingiz? Siz qancha masofadan keldingiz?" deb so'rasa, u javob beribdiki, "Men 5 yillik yo'ldan keldim. Men yo'lga chiqqan vaqtimda bir baquvatgina odam edim. Yigit desa bo'ladigan holda edim. Ammo bu dargohga yetib kelgunimga qadar mana soqollarimga, sochlarimga oq kirdi. Yuzlarimga ajin tushib, mana shu ahvolda yetib keldim" deb u kishi javob berdi. Alloh taolo bu Qur'oni Karimda aytganidek, "Ya'tuka rijalan" o'sha sizni chaqirig'ingizga javob berib piyoda bo'lsa ham keladilar ular. Chaqiring ularni. Ularga bu joyni mavjudligini eslating, bildiringki Alloh taologa muhabbat qo'yganlar, Alloh taoloni roziligini izlaganlar olamni turli xil burchaklaridan o'z zamonasida piyoda ham borganlar, ot ulovda ham borganlar, qancha-qancha odamlar safarga chiqib yo'llarda qaroqchilarga duch bo'lib, o'g'irlarning qo'lida, yo'ltasarlarning qo'lida halok bo'lib ketganlar, ba'zi bir kishilar esa yo'lda changalzorlarda, o'rmonzorlarda vahshiy hayvonlarga, bo'rilarga, arslonu yo'lbarslarga yem bo'lganlar. Ularning hammasi ana shu bir eski imoratni, bir qadim imoratni uni ko'rganingizda hech bir naqshi yo'q, kraskasi yo'q, jimjimador ziynati yo'q, qora-qora toshlardan qurilgan oddiygina bir imoratni ziyorat qilaman deb qancha-qancha odamlar yo'llarda halok bo'lganlar. Bu hammasi Alloh taologa bo'lgan muhabbat, ixlos va e'tiqodni bir ifodasi. Bu yerning ziyoratini yolg'iz Alloh taoloning roziligi uchun qilishlari, mushrik bo'lib qolmasliklari zarurligini eslatdi. Va mening uyimni tavof qilguvchilarga, u yerda qoyim turib ibodat qilib namoz o'quvchilarga, ruku va sujudlarni ko'p bajo qilib o'sha yerda ibodat qiluvchilarga ana shu kishilar uchun pokizalagin, poklab ularga yo'l ochgin, shularga joy tayyorlagin deb biz Ibrohim alayhissalomga buyurdik degan ma'noni Alloh taolo eslatyapti. Va imorat butgandan keyin odamlar mana shu joyni kelib ziyorat qilsinlar uchun, hajga kelsinlar uchun ularni chaqirgin deb buyurdik. Toki bu nidoni eshitganlar xoh oyoqda bo'lsin, piyoda bo'lsin yoki boshqa miniladigan markablarda bo'lsin, yer yuzini turli xil burchaklaridan, uzoq-uzoq joylardan, turli xil makonlardan kelsinlar. Bu nidoga, bu chaqiriqqa javob berib, bu qurilgan imoratni ziyorat qilsinlar deb Alloh taolo yana Ibrohim alayhissalomga buyurgan ekan. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وشيرد أولار أزلرق كوب منفعت bu dunyoda ham oxiratda ham bo'ladigan manfaatlarga ular guvoh bo'lsinlar, ko'rsinlar uchun kelishlarini Alloh buyuryapti. Ya'ni bu haj ibodatidan maqsad ham ziyorat, ham o'sha yerga borgan mu'min musulmonlar butun olamdan yig'ilgan iymon e'tiqodli kishilarni ko'rib bir qancha manfaat, foyda hosil qilsin. Bu foyda dunyoviy foyda bo'lishi ham mumkin, ya'ni yo'l-yo'lakay tijorat ham bo'lishi mumkin, bola chaqalariga, ahli iyollariga sovg'a salom bo'lishi mumkin. Ba'zi bir odamlar hajga borganlar narsa olib keldi, tijorat qildi, savdogarlik qildi deydilar. Agar bu haddidan oshgan bo'lsa albatta nojoiz, savobdan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Ammo mana bu oyatdan liyashhadu manafi'alahum degan oyatdan mufassirlar dunyoviy manfaat ham ko'rish mumkin u yerdan. Savdo sotiq ishlarini ham qilishlari mumkinligini eslatadi. Siz bilan biz uchun mu'min musulmonlar uchun esa eng asosiysi ma'naviy manfaat. Ya'ni butun dunyodan borgan 2-3 million odam bir joyga jam bo'lganda siz islomni qanday bir qudratga, quvvatga ega ekanini qalbingiz bilan sezasiz. yoki bo'lmasa mana bu yil biz kelib eshitib xursand bo'lib hayron bo'ldik, hatto butun dunyoga o'sha haj marosimini mubosharatan lentaga yozmasdan shunday to'g'ridan to'g'ri butun olamga bir necha xil tillar orqali tarjima qilib shu Moskvani o'zidan ko'rsatib turganlari, bu ham islomni g'alabasi, bu ham islom dinimizni qudratiga bir dalil hujjat. Islom dinini yaxshi ko'rmaydigan, uni qanday qilib to'ssak ekan, qanday qilib bo'g'sak ekan, qanday qilsakki u narsani yo'lini odamlardan chalg'itib islomni bir zaiflashtirsak ekan degan harakatlar bo'lsa ham Alloh taoloning aytgani bo'lar ekan. Safar xarajatlarini qimmatlashtirib, yo'l kiralarini og'ir qilib, samolyot biletlarini palon 100 yoki palon 1000 dollarga ko'tarib odamlar borolmasin, o'sha muqaddas yurtlarni ko'rolmasin, din islom rivojlanib ketib qolmasin. Yana musulmonlar ziyoratga ko'p borib bu yerda yana islomning ta'sir bu tomonlarga urmasin debmi, ataylab yo'l xarajatlarini qiyinlashtirsa ham yoki bo'lmasam hujjatlarni tayyorlayotgan mahalda atayin to'sqinlik qilib har xil bahonalar bilan ularni vizalarini yoki boshqa bir hujjatlarni tayyorlashda to'sqinlik qilib, bundan ham maqsadki mana shu islomni rivojiga ozgina bo'lsa ham yotib qolguncha otib qol qabila ish qilib ozgina bo'lsa ham zarar yetkazishga harakat qiladiganlar yo'q emas. Ular to qiyomatgacha bo'ladi, ular harakatini qiladi, ammo shunday ishlar bo'lsa-da Alloh taoloning ham aytgani bo'laverar ekan. Yuriduna liyutfi'u nurallohi biafwahihim, ular og'izlari bilan Alloh taoloning nurini o'chirmoqchi bo'ladilar. Vallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Alloh taolo esa o'zining nurini mukammal qilib uning tamomiga yetkazadigan zotdir, agar kofirlar xohlamasa ham, kofirlar yomon ko'rsa ham. Alloh taolo dinini mukammal qilib uni maqomiga yetkazadi. Shu o'rinda bir birodarimiz aytib qoladilar, o'sha Makkaning o'zida ham, Madinaning o'zida ham hatto islomga biroz qarshilik qiladigan odamlar u yoqdan bu yoqdan kelib qolar ekanlar. O'shatni o'zida turib ham ba'zi bir islom ahkomlariga qarshilik qilishga, islomni o'sha yerdan turib bo'g'ishga harakat qiladilaru, lekin mana shu oyatni o'qib turib aytadilarki, yuriduna liyutfi'u nurallohi, u kishi bir ilhom bilan tafsir qilyaptilar, kim yuriduna liyutfi'u, ular Alloh taoloning nurini o'chirishga harakat qiladilar, Makkada o'chirishga harakat qiladilar. Yuriduna liyutfi'u nurallohi fi Makka wal Madina wallohu mutimmu nurihi fi Moskva va fi Washington, deb ular tafsir qilyaptilar. Makkada, Madinada turib Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ladilar u, lekin Alloh taolo Makkadan turib yoqqan nur bilan o'sha nurni Moskvaga ham yetkazmoqchi. Alloh o'sha nurni Washingtonga ham yetkazmoqchi. Alloh taolo butun olamni ana shu iymon nuri bilan, islom nuri bilan o'zi butun dunyoni o'ramoqchi ekanligini musulmonlar, mu'minlar o'zlari qalblari bilan sezib turibdilar. Biz bu narsani ko'rib albatta mu'min musulmon odamlar xursand bo'lmasdan ilojimiz yo'q. Butun olamga hech qanday bir katta bir yig'in yo'qki, hech qanday biron bir jamiyat yo'qki dunyoga ana shu tarzda ko'rsatilsa, yetib borsa. Bu o'sha Alloh taolo aytganidek liyashhadu manafi alahum. Ya'ni sizlar oynay jahonda ko'rgan bo'lsanglar, ko'rib qancha xursand bo'lgan bo'lsanglar, Xudo xolasa o'zingizlarni ko'zingizlar bilan ham ko'rasizlar inshaalloh. O'zini ko'zi bilan ko'rish bir boshqa, bu muhabbat, ixlos, e'tiqod. Hali eshitgansizlar, masalan biron bir futbol bo'ladigan bo'lsa, shu paxtakorni stadiondan uni televizorga olib hamma yoqqa ko'rsatadi. Lekin Xorazmda va Namanganda va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ataylab o'sha futbol bo'ladigan kuni falon ming so'm, necha o'n ming so'mlar sarfu xarajat qilib kelib shu futbol bo'layotgan joyni o'zida ko'rmasa, ko'yini joyiga tushmaydiganlar bor. Xo'p, ularni ham diliga ishqini, muhabbatini solibdi-da. Shayton uni shu yo'lga boshlagan bo'lsa, nashora, u ham shu narsaga muhabbat qo'ygan, o'shandan topadi. U ham natijasini ko'radi, Xudo xolasa. U eshitganiga, televizorda, oynai jahonda, rasmda ko'rganiga qanoat qilmasdan, u yoqqa borishim kerak, o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, ibodat qilib farzlarini bajo qilishim kerak deb chin dildan intiladigan, bu ham ixlos, bu ham e'tiqod, bu ham Alloh taologa bo'lgan muhabbat. Hammamizga Alloh ana shu ulug' baxtni o'zi nasibi ro'zi aylasin.